Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Millistes Euroopa riikides on kõige suurem oht langeda vaesusesse? 2023. aasta seisuga on Euroopa jõudnud punkti, kus üle 21% kontinendi elanikkonnast elab vaesusesse langemise piirimail. Eurostati poolt avaldatud andmete kohaselt on Euroopas 94,6 miljonit inimest, kes seisavad silmitsi vähemalt ühega kolmest sotsiaalmajanduslikust väljalangemise ohust. Ohtude hulgas on toodud sissetulekute puudus või puudulikkus, ränk sotsiaalne ja või materiaalne vaesus või ülimalt madal tööhõive, mis on defineeritud kui täiskasvanu, kes töötab alla 20% oma potentsiaalsetest töötundidest aasta läbi lõikes. Adrien Bachmanni kommentaar. Olukorras, kus ligi neljandik Euroopa elanikkonnast on vaesuse ning sotsiaalse deklasseerumise piirimail, võib Euroopa Liidu sotsiaalmajanduslikku projekti ning individuaalsete Euroopa riikide ponnistusi elanikkonna ainelise hüveolu tagamisel ühemõtteliselt läbikukkunuks lugeda. Ultimatiivselt on ühiskonna jõukuse tase paratamatult individuaalsete tööpingutuste summa. Kuigi rikkust on võimalik omandada muul viisil kui tööga ning märksa suuremas koguses pealekauba, on rikkuse loomine võimalik siiski üksnes tööabil. Ent reaalse vaimse või füüsilise töö tegijate osakaal kogu Euroopas on langemas drastiliselt võrreldes administratiivbürokraatlike tegevustega, mille eesmärgiks ei ole rikkuste loomine, vaid nende ekstraheerimine rikkuse loojatelt. Protsessi käigus rikkuse loomist regulatsioonide abil üha keerulisemaks muutes. Põhjusi, miks ühiskonnad ja rahvad majanduslikule õitsengule puhkevad ja osad mitte, on mõistagi rohkem kui üks. Sellest hoolimata ei ole võimalik kujutada ette laialdaselt kõrge materiaalse jõukuse tasemega ühiskonda, mille liikmed ei oma tugevat usku, et nende tööpanus võimaldab neil suure kindlusega saada õiglase osa oma tööviljadest. Kui usk tööga jõukaks saamisesse peaks populatsiooni seas üldlevinult murduma, võtib kõikjal võimust minnalaskmise meeleolu. Levib vaesus, kuna rikkuse nimel ei ole mõtet ennast vaeseks töötada. Töökvaliteet langeb drastiliselt kõikides tootmise ja teenindamise sektorites, kuigi siseriikliku kogutoodangu näitaja jätkab võlapõhises rahasüsteemis ka vaesumise kiuste kasvamist ning kogu ühiskond hakkab möödunud generatsioonide töövilju kanibaliseerima. Selline on lühidalt kokkuvõetuna kiiresti vaesuva läänemaailma sotsiaalmajanduslik realiteet tänase seisuga. Trajektoori sihtpunkt on küll teada, ent desintegratsiooni kiirus on veel lahtine. Kollapsist pääsemine selle ainsaks teeks oleks mastaapne võlgade annuleerimine finantssektori poolt ning riigisektori seninägematu saneerimine, mis võimaldaks maksukoormuse drastilist langust, vabastades sedasi kolossaalses koguses ostujõudu ning kaotades muuhulgas majandustegevuselt enamuse bürokraatlike takistusi. Ent antud stsenaarium ei saa üheski riigis kunagi juhtuma, seoses plutokraatide ning riigiaparadi vastuseisuga, mis tõttu ohverdatakse ühiskonna üldine huvi erahuvide altarile seni, kuni kogu süsteem kokku variseb, et mäng võiks märksa vaesemalt tasemelt alata uuesti. Iga neljas Ühendkuningriigi majapidamine kalub talvel soojuse välja lülitamist. Umbes veerand Briti leibkondadest on oma kommunaalarvete pärast sedavõrd mures, et kaaluvad järgmise kütteperioodi veetmist ilma kütte või sooja veeta, selgub Sarariigi tarbijakaitseorganisatsiooni Citizens Advice uuringust. Olukord on tagajärjeks Ühendkuningriigi elektriturgu reguleeriva asutuse plaanile tõsta arvete ülemmäära 9,2% võrra 150 naalani. Citizens Advice'i aruandes nenditakse, et kitsikuses olijate osakaal, kes muretsevad elektrienergia taskukohasuse pärast, on oluliselt kõrgem lastega leibkondadel ning madala sissetulekuga majapidamistes. Toasoojust loobumist kaalub eeloleval talvel 31% lastega ning 39% madala sissetulekuga Briti leibkondadest. Tarbijakaitseorganisatsioon teatas, et 48% küsitluses osalenud Briti majapidamistest tunnistas, et nad peavad kütet kas vähendama või selle sootuks välja lülitama, et eeloleval talvel rahaliselt otsotsaga toime tulla. Muuhulgas tunnistas 34% majapidamistest, et kõrgete kommunaalkulude tõttu on neil tekkinud probleemid toidu, pangalaenude või lastehoiu teenustest tasumisega. Citizens Advice kutsus ametivõime üles leidma olukorrast väljapääsu, öeldes, et kuigi plaanid suunata energiaturg rohelisele taastuvenergiale võiksid energiaarveid pikemas perspektiivis vähendada, ei suuda hädas olevad majapidamised ülemineku perioodi üle elada. Konkreetne samm, mida peaministri Keir Starmeri valitsus võiks organisatsiooni sõnul astuda, on suurendada riigi abi madala sissetulekuga majapidamistele. Käesoleva aasta alguses prognoosis energiakonsultatsiooni firma Cornwall Insight, et elektrikulud Suurbritannias on keskmiselt 113 naela megavatt tunni kohta, mis on kaks korda suuremad kui ajalooline keskmine. Vahendas City AM jaanuaris. Adrian Bachmanni kommentaar. Olukorras, kus ligi veerand riigi elanikkonnast, on sunnitud talve üleelamiseks toasooja välja lülitama ning ligi pool populatsioonist on kommunaalkulude tõttu hädas pangalaenude teenindamise ja toidu lauale panemisega, muutub mõrudalt irooniliseks käsitlus Suurbritanniast kui kõrge elatustasemega riigist. Muuhulgas muutuvad koomiliseks erinevad elukvaliteedi tabelid, mille ühend kuningriik figureerib kaugelt kõrgemal mitmetest riikidest, mille elanikkonna energia ja toidutarbimine, aga ka reaalsete isikuvabaduste olemasolu, ehk teisisõnu elu väljaspool üha rõhuvamaks muutuva riigiaparadi haaret, eksisteerib oluliselt kõrgemal tasemel. Elanikkonna järjekordse kiirusega populariseerumine ei ole piiratud mõistagi üksnes ühend kuningriigiga. Massiline vaesumine on tänaseks sümptomaatiline enamikele Euroopa riikidele. Hetkel on fenomen siiski veel kontsentreeritud ühiskonna majandusliku stratifikatsiooni alumistesse kihtidesse, mis võimaldab allakäiku massimeedia käsitluses, kui mitte täielikult ignoreerida, siis pisendada määral, mis võimaldab natuke veel üleval hoida müüti jõukast lääne heaolu ühiskonnast. Seda kõik aga olukorras, kus reaalsuseks on tõsiasi, et esimest korda sadade aastate jooksul oleme kogemas mitte üksnes Suurbritannia, vaid ka teiste Euroopa rahvaste elukvaliteedi olulist langust võrreldes eelnenud generatsioonidega, kus varemalt eksisteerinud ainelised enesest mõistetavused, nagu soe tuba, külluslik toit, tõelisi, mitte virtuaalseid kogemusi kätkevad meelelautused ja muu selline, on üha enam muutumas taas vaid ühiskonna jõukamate kihtide privileegiks.
Kompetentsed inimesed on kõikjal asendumas ideoloogiliselt kuulekatega. Mis juhtub ühiskonnaga, kui kompetentsed isikud pensionile lähevad, läbipõlevad või lihtsalt mängust välja astuvad ning asendatakse ideoloogiliselt korrektsete küünikutega? Arutleb Charles Hugh Smith. Tõtta-öelda, vaevuvad vähesed seda küsimust endale esitama, sest eeldatakse, et alati eksisteerib lõputu hulk kompetentseid inimesi, keda saab pensionile suundujate, läbipõlejate või süsteemist väljaastujate ehk teisisõnu oluliselt väiksemat sissetulekut eeldava ning stressivaba elustiili kasuks otsustajate asemel tööle rakendada või välja õpetada. Kuid see eeldus ei kehti enam. Väga paljud omavahel tihedalt läbipõimunud ning eluliselt olulised teenused on tänase seisuga kokku kukkumas, sest kompetentsed isikud on otsustanud või taipavad, et nende aeg oravaratas on läbi saanud. Kompetentsete inimeste lahkumise ajendid on ilmsed, kuid samas on seda nähtust väga keeruline statistiliselt esitada. pensionile minejad, läbipõlejad ja väljaastujad eitavad reeglina tegelikke põhjusi, miks nad otsustasid oravaratast maha astuda. Sest selline aususe ja otsekohesuse tase ei ole poliitiliselt korrektne. Selle asemel esitavad nad ajaproovile vastupidanud šabloonlik ettekäändeid nagu muudele huvidele pühendumine või perekondlikud kohustused. Järgnevalt vaatame mõningaid kompetentsi kadumise fenomeniga seonduvaid punkte. Esiteks, töökoormuse ning paberimajanduse kooskõlla viimiste ja vormiteiteks tekitatud ülesannete, see tähendab kõikvõimalikud tegevused, mis ei ole kuidagi seotud asutuse tegeliku eesmärgi ja missiooniga, hulga pidev kasv, mis viib läbi põlemiseni. Meie suutlikkus midagi korda saata on paratamatult piiratud ning olles koormatud pidevalt lisanduva paberimajanduse kooskõlastamiste, kasutute koosolekute, sisekoolituste ja muuseliste nõudmistega, ei ole meil enam aega ega energiat oma tegelikus töös produktiivsed olla. Olen kirjutanud ka lühikese raamatu oma isiklikust läbipõlemise kogemusest. Usun, et see on järjest enam levinud kõikides töödes, mis eeldavad isiklikku vastutust, kuid mis ei paku samas selle vastutuse kandmiseks vajalike vahendeid ega aega. Kui olete juba kord läbi põlenud, siis te ei saa enam lihtsalt jätkata. Seda võimalust lihtsalt ei eksisteeri enam teie jaoks. Siis on veel need inimesed, kelle jaoks ei ole kasin tasu lihtsalt enam nõutud ohvreid väärt. Üks näide antud nähtusest on tervishoiutöötajate töökoormus ning sellega kaasnev paberimajanduse ja kooskõlla viimiste hulk. Suutmatusel kõigi kunstlikult väljamõeldud tööülesannetega toime tulla võivad olla rängad tagajärjed ja seetõttu on tegeliku patsientidega seotud töösse mitte puutuvate ülesannete valmisjõudmiseks paratamatu, et päris tööd saab vähem tehtud. Või kasvab töökoormus nii suureks, et see murrab kompetentsed ja kohusetundlikud inimesed ja nad lihtsalt lahkuvad. Teiseks, autonoomia, kontrolli, kuuluvuse, tasude, saavutuste ja õigluse kadumine töökohtadelt. Professor Kristiina Malash oli üks esimesi, kes suuris põhjalikumalt läbipõlemise põhjuseid. Malash jõudis oma uurimuses järeldusele, et läbipõlemist põhjustab igasugune töökeskkond, kus töölistel on vähenenud autonoomia, kontroll, kuuluvustunne, tasud, saavutused ning tunnetatud õiglus. Hoolimata lõputust korporatiivsest positiivsete sõnumite sõnamullinast kirjeldab see vägagi paljusid töökeskkondi. Lühidalt öeldes tähendab see ebaisikustamist. Iga inimene on tänapäeval asendatav mutrike suures ebaisikulises masinavärgis, mille protsessid on optimiseeritud osanike tulude maksimeerimiseks. Kolmandaks, töökeskkonna politiseerumine. Alustuseks teeme vahet võrdseid võimalusi tasu, standardeid ja vastutust jõustavatel poliitikatel ehk poliitikatel, mis on vajalikud riigi ühiskondlikes lepetes määratletud lubaduste täideviimiseks ning politiseerimisel, mis nõuab truudusvannet poliitilistele ideoloogiatele, millel ei ole midagi pistmist organisatsioonis tehtava töö ega selle toimimiseks vajaliku vastutuse standardiga. Politiseerumise probleem seisneb selles, et see on olemuslikult ebasiiras ning see asendab kompetentsed inimesed ideoloogiliselt korrektsete isikutega. Jäigad ülalt alla hierarhiad, see hulgas mitte üksnes kommunistlik režiim, vaid ka korporatsioonid ja institutsioonid nõuavad pidevat ustavuse väljendamist kui truudusemande vastet ja alluvust ideoloogilistel nõudmistele. Linnukised õigetes parteilise indoktrinatsiooni kastikestes, enesekriitika, avalikud häbistamised ja muu selline. Edutamise aluseks saavad ideologiseeritud institutsioonides eeskätt õige keelekasutus ja ideoloogiline entusiasm, mitte enam kompetentsuse standardite järgimine. Sedasi vahetatakse kompetentsed poliitiliselt nutikate vastu. Kuna kompetentsust enam ei valita, asendub see sellega, mida valitakse, ehk poliitilise alluvusega. Pole oluline, milline poliitiline varjund parajasti valitseb. Konservatiivne, progressiivne, kommunistlik või religioosne. Kõik õnnestavad kompetentsust hukutaval määral, valides ideoloogilise alluvuse kasuks. Kõik teavad tegelikult, et eksponeeritud entusiasm on võlts ja ainult näitemäng, kuid politiseerimise kupjate jaoks on maskid ja ebasiirus täiesti piisavad. Neljandaks. Kompetentsed peavad ära tegema ka ebakompetentsete töö. Kui kompetentsed väsivad maskidest ja vormitäiteks toodetud tööst ning lahkuvad, peavad alles jäänud kompetentsed inimesed rohkem tööd tegema, et kogu kaadervärki kuidagigi koos hoida. Nende kõrgetele standarditele pühendumine ja vastutustunne saab paradoksaalsel kombel nende hävinguks, sest viilijatele ja ebakompetentsetele ei lähe miski korda. Ning nad on omandanud oma ebakompetentsuse varjamise kunsti, sageli kompetentseid või süütuid kõrvalseiseid oma vigades süüdistades. Selle lisatöö koorem mureb alles jäänud kompetentsed inimesed, kes põlevad läbi ja lahkuvad lõpuks samuti. Nad muudavad oma elustiili vastavalt, et tulla toime oluliselt väiksema sissetulekuga ja ühtlasi kanda palju vähem tööd ja vastutust ning mitte puutuda kokku ebaisikustamise, politiseerimise ning ebakompetentsete esiletõstmisega loodud mürgise töökeskkonnaga. Viiendaks. Kompetentsete juhtide lahkudes haaravad ohjad ebakompetentsed isikud, kes on pimedad oma enda ebakompetentsuse suhtes. Kõik tundus nii lihtne, kui kompetentsed tüüri hoidsid, kuid reaalsus on karm ning alluvana toiminud vabandused juhina enam ei päde. Vähkaskvaja lõpustaadiumiks on kompetentsed inimesed minemaetud, loobunud või läbipõlenud. Jäänud on vaid viilijad ja ebakompetentsed ning mürgine töökeskkond on institutsionaliseeritud, mistõttu ükski kompetentne isik ei vaevugi positsioonidele kandideerima, veelgi vähem vastu võtma tööd, mis kujutab endast ühe otsa piletit läbipõlemisele ja läbikukkumisele. Selline olekski lühike kokkuvõtte põhjustest, mis tingivad keerukate institutsioonide kokkuvarisemise ebakompetentsuse koorma all. Adrian Bachmani kommentaar. Tsitaat. Politiseerimise probleem seisneb selles, et see on olemuslikult ebasiiras ning see asendab kompetentsed inimesed ideoloogiliselt korrektsete isikutega. Selline Charles Hugh Smithi tõdemus võtab pähklikorras kokku ultraideologiseeritud ühiskondade lagunemise ühe peamise tunnusjoone. Totalitaarsetes hirmuühiskondades toimub paratamatult üleminek olukorrast, kus ebakompetentsetel ideoloogilistel pugejatel on võimalik jõuda sama kaugale kui võimekatel inimestel olukorda, kus võtmepositsioonid on täielikult hõivatud ideoloogilise truuduse läbi tribalistliku lojaalsust eksponeerivatele opportunistidele, kes tõrjuvad kompetentsed, end ideoloogiliselt ebakorrektsed isikud kõrvale isikliku edenemise ja sisimas varjatud alaväärsuse kompenseerimiseks. Ühiskonnad, mis on jõudnud sellisesse punkti, on reeglina konditsioonis, kus tegemist ei ole enam pelgalt kompetentsuse puudujäägiga, vaid olekuga, kus puudub isegi aru saam, mida tähendab kompetents kui selline, ning süsteeme juhtivate ja käigushoidvate isikute tase jääb kõikjal katastroofiliselt alla nende eelkäijatele. Järgneb kollaps, mis viib endaga põlvkondade jooksul loodud materiaalsed hüved ning asetab kaotatu taastamise taas kompetentsete õlgadele, kelle väärtust tunnustatakse taaskord väärilisel viisil. Seda isegi mitte niivõrd moraalse printsiibina, vaid intuitiivse äratundmisena, et kompetentsetele inimestele võimu ja vastutuse delegeerimisest sõltub ka vähem võimekate endi heaolu. Kuidas kliimahüsteeria inimesi ühe vaesemaks teeb? Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970. aastatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimis- ja spekuleerimise alast nõu.
Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest nii majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuurilise süvahoovuse osas. Järgnevas intervjuus väljaandele International Man avaldab Casey oma mõtteid sellest, kuidas kliimamuutuste üha sallimatum ideoloogia on suunatud elanikkonna vara ja vabaduste riisumisele planeedi päästmise ettekäände varjus. International Man. Kõikjal meie ümber leviv süsiniku hüsteeria ulatub tänaseks aina kaugemale pelgalt nafta ja gaasi ettevõtetest. Üks seni tähelepanuta jäänud valdkond on kõik kodumasinatega seonduv. Nimelt kehtestavad poliitikud nüüd üha rangemaid eeskirju nõudepesumasinate, pesumasinate ja muude seadmete kohta. On isegi teatatud, et gaasipliitide kasutamine tahetakse järgjärgult ära kaotada. Kuidas teie seda olukorda hindate? Doug Casey. Nagu Klaus Schwab maailma majandusfoorumist mõned aastat tagasi julgult kuulutas, sa ei saa omama midagi ja sa saad olema õnnelik. Asjaolu, et silmapaistev avaliku elu tegelane võib üldse midagi sellist propageerida ja mitte sattuda meedia kriitika osaliseks, peaks andma teile mõneti aimu meie sajandil domineerivast vaimust. Keskmise inimese pahameele puudumine kliimafanatismi ideede suhtes on teatud mõttes isegi veel sõgedam, kui need mõistuse vastased ideed ise. Seadmete mitte omamine on Schwabi vaimusünnitiste praktiline rakendus, kuid seal juures on see vaid üks globaalse soojenemise 800 kombitsatest. Seadmed on valmistatud ressurssidest, mida tuleb kaevandada, ja nad töötavad elektriga ning see kõik seab nad võitluses kliimakriisiga vedetavalt kurjuse poolele. Mitte millegi omamist propageerivate inimeste arvates on palju olulisem päästa planeeti, mis on lähemal vaatusel naeruväärne kontseptsioon, kui jätkata elatustaseme tõstmist. Fakt on see, et ise hakanud valitsejad, kel jääb meie argiste masinate kasutamise piiramisel veel õigust ülegi, põhimõtteliselt lihtsalt vihkavad inimesi, eriti aga keskklassi kuuluvaid inimesi. Nad tahaksid tegelikult pöörduda tagasi kapitalismi eelsesse aega, mil mugavustest sai kasu üksnes ülemine klass, ehk teisisõnu feodaal aristokraadid. Ökosõdalised ja rohelised on samast puust kui sotsialistid, kommunistid ja fašistid. Nende tootem vili on arbuus, väljast roheline, seest aga punane. International Man. Paljud inimesed on märganud, et kaasaegsed seadmed ei ole enam sama kvaliteetsed kui aastakümneid tagasi toodetud ekvivalendid. Esiteks vajavad kaasaegsed seadmed tavaliselt palju rohkem aega sama töö jaoks, mida vanem tehtud mudel kiiremini sooritas. Näiteks on nüüd tavapärane, et lihtne nõudepesu tsükkel võtab üle 2 tunni. Lisaks ei tööta kaasaegsed seadmed nii hästi ja lähevad sagedamini katki. Selles taandarengus on suuresti süüdi kliimaeeskirjad. Mis siin tegelikult toimub? Doug Casey. Mul ei ole eriti isikliku kokkupuudet seadmete toimemehanismidega, kuid olen kuulnud, et kaasaegsed seadmed on kavandatud sedasi, et mugavus ja aeg on offerdatud väiksema koguse vee või elektri kasutamise nimel. Aastakümneid tagasi otsustas USA valitsus reguleerida vee kogust, mida võib kasutada tualettide loputamiseks. Tualettid on nüüd seetõttu vähem sanitaarsed ja neid tuleb sageli 2 korda loputada. Mõte sellest, et poliitikud volitavad sanitaartehnilisi projekte, on isenesest absurdne. Nad hävitavad inseneride frustreerimisega käsikäes kapitali ja aeglustavad innukalt tehnoloogilist arengut. Aga võib-olla ei mõtlegi keskmine inimene üldse sellistele asjadele või lihtsalt ei hooli neist. Elatustase on juba sedavõrd pikalt tõusnud, et me kipume kasvu jätkumist automaatseks ja kõrgemalt poolt määratuks pidama. Ma ise ei oleks selles nii kindel. Kõik kipub lagunema, kui ei ole piisavalt välist jõudu, mis hävingule vastu töötaks. Näiteks elame me äraviskamisel ehitatud ühiskonnas. Kui teil on vaja midagi parandada, siis on üldjuhul ökonoomsem see asi lihtsalt ära visata, kui palgata selle parandamiseks erioskustega meister, keda vaevalt enam eksisteeribki ja kelle teenus on väga kallis. Sageli on odavam purunenud asjad lihtsalt uutega asendada. Kas selline käitumine on tõesti ökonoomne või pigem mitte? Ma ei ole vastuses kindel, aga me võime sellist suundumust märgata isegi hoonete puhul. Kunagi ehitati maju sedasi, et need kestsid 100 aastat või kauemgi veel. Maja oli suur kapitali investeering. Tänapäeval aga näivad hooned olevat midagi sarnast nagu IKEA mööbel, ühekordse kasutusega vara. Aga keda see ikka huvitab, kui te eluase tüürite või teil on suur hüpoteek vaja maksta? Ma saan aru, et äraviskamise mentaliteet võib raiskamisele vaatamata ka positiivne olla, lihtsalt seetõttu, et tehnoloogia paraneb aja jooksul. Vana välja, uus ja parem asemele, on selle teguviisi kandev maksiim. Enamik muudatusi teevad elektri, torustiku ja isolatsiooniga seonduva ökonoomsemaks. Kes ikka tahab vanu asju, kui tehnoloogia võib anda uusi ja paremini töötavaid ekvivalente? Probleemiks võib aga osutuda asjaolu, et uued seadmed on kallid ja sageli ka laenuga ostetud. Teie elatustase võib lühiajaliselt tõusta, kuid pikemas perspektiivis langeb see tegelikult veelgi, sest nüüd seisate te kodumasinate soetamisel silmitsiga võlgadega. Võib ju öelda, et 50 või 100 aasta pärast tulebki paratamatult buldooseriga kõik kokku lükata. Selline on niinimetatud elutsükli argument. Te võite ju sentimentaalsetel põhjustel vana autot alles hoida, kuid uuemad autot töötavad efektiivsemalt. Kuigi tõenäoliselt peate uue auto eest veel 7 aastat maksma, sest see on lihtsalt nii kallis. Või siis võite otsustada liisingukasuks, muutes selle varaliigi püsivaks rahaliseks kohustuseks. Ja kui auto peaks katki minema, võite selle ise parandamise mõtte juba eos unustada, kas või selles sisalduvate 1000 arvutikiibi tõttu. Sama kehtib enamika seadmete puhul. Leidub mitmed põhjusi seadmete ja kodumasinate vihkamiseks isegi siis, kui te neid vajate või lausa armastate. Aga ma eelistan ise oma eraeluliste tarbimisvalikute üle otsustada, mitte lasta mingil bürokraadil enda eest otsustada. See on olemuslikult moraalne, mitte tehniline küsimus. International Man. Valitsused esitlevad niinimetatud rohelisi lahendusi kui sammu tuleviku poole. Kuid paljuski kujutavad need endast tegelikult suurt sammu tagasi. Milline on teie seisukoht selles? Doug Casey. Üks praegu palju polemiseeritud märk tagasiminekust on niinimetatud 15-minutilised linnad, mida valitsused püüavad kogu maailmas kehtestada. Nendes linnades ootaks teid karistus teile määratud 15-minutilisest soonist rohkem kui x korda 6 väljumise eest. Idee on roheline ja nagu enamik rohelisi ideid, on ka see ääretult tagurlik. Otsustajad tahavad sedasi lükata inimesed tagasi keskaegsete pärisorjade staatusesse, kus vähesed seondasid oma osimikutest enam kui 15 minuti tee kaugusele liikuda. Kõige jultunumad rohelised lahendused hõlmavad muidugi triljonite dollarite kulutamist tuule- ja päikeseenergia rajatiste ehitamiseks, et toota elektrit. Tuule- või päikeseenergia kasutamises ei ole isenesest midagi halba, kui need on mõistlikud ainult konkreetsete projektide puhul, tavaliselt isoleeritud kohtades ja eritingimustes. Tööstusliku tsivilisatsiooni üleval hoidmiseks on tuule- ja päikeseenergia aga täiesti ebapiisavad. Need on küll aastate jooksul tehnoloogia täiustudes paremaks muutunud, kuid on tänin ikka veel pigem sotsiaalse inseneeria kui mehaanika või elektrotehnika valdkonna arengu tulemus. Teine neid on elektrisõidukid. Eluaegs autode austajana näen ma ka elektriautode eeliseid. Neil on väga madal raskuskese, mis muudab nende juhitavuse kõigi muude asjaolude võrdsuse korral paremaks kui samaväärsete sisepõlemismootoriga autode puhul. Elektriautodel on oluliselt vähem liikuvaid osi, mis suurendab omakorda töökindlust ja tõhusust. Ning nad on vaiksemad, maantel heitevabad ja välkkiired. Need kõik on suured plussid. Kuid miinuseks on asjaolu, et kui ilm on liiga külm või liiga palav, on elektriautoga liiklemine õudusunenägu. Äärmuslikud temperatuurid tühjendavad akkusid ja nende laadimine on endiselt üsna ebamugav. Ja seegi on võimalik üksnes eeldusel, et laadimisega kaasnev tohutu lisakoormus ei põhjusta kogu jätkusuutliku tuule- ja päikeseenergia võrgu kokkuvarisemist. Loomulikult täiustub ka akutehnoloogia aja jooksul, nii et elektriautode tootjad võivad millalgi tulevikus veel lunastada oma kord välja käidud vekslid. Aga enne, kui see aeg kätte jõuab, võitame elektriauto sama hästi ka ära visata, kui selle liitiumi aku väljavahetamist peaks vajama. Pealegi on nende masinate remont avariikorral väga kallis ja nad võivad teatud tingimustel olla ka üsna ohtlikud. Kui ma just ei soovi endale suure jõudlusega mänguasja või kui ma ei ole ideaalses keskkonnas, kus ma kasutan seda sõidukit üksnes kohalikul teedevõrgul, ei ole elektrisõiduki omamisel praegu veel erilist mõtet. Tegelikult on peagu kõik rohelised lahendused, ebaökonoomsed, kahjulikud ja isegi loodust hävitava iseloomuga. International Man. Süsiniku heite hüsteeria esiletõus on langenud kokku kasvava inflatsiooniga. Näiteks võib eeldada, et liha või energiahinna järsk tõus ärritab keskmist inimest. Kuid keskmise inimese viha summutavad ja kanaliseerivad valesse suunda nii meedia, akadeemilised ringkonnad, Hollywood kui ka poliitikud, kes räägivad talle, et tema kivina langev elatustase aitab miskit pidi lõppkokkuvõttes kaasa planeedi päästmisele. Tundub, et süsinikdioksiidi hüsteeria näol on tegemist massikampaaniaga, mille eesmärk on sundida inimesi nõustuma oma elatustaseme programmilise alandamisega. Milline on teie seisukoht inflatsiooni ja süsiniku hüsteeria vahelise seose osas? Doug Casey. Inflatsiooni põhjustab alati raha juurde printimine. Süsiniku hüsteeriat rahastatakse peamiselt rahaprintimisega. Seega on tegemist kaudse seosega, aga tegelikult on olukord veelgi hullem. Juba ammu on öeldud, et sõda suurendab alati riigi võimu inimeste üle. Praegu näeme me hullumeelset sõda süsiniku vastu ja seda selleks, et väidetavalt planeeti päästa. Samas tegelikkuses ei ole süsinik mitte üksnes kogu maailma elu aluseks, vaid kõigele lisaks on CO2 tase, langanud praegu piirimaile, mis on vaid veidi kõrgem planeedi taimse toidu alalhoidmiseks vajalikust. Sõja ajal kokkuhoidmine on inimestele geneetiliselt sisse kodeeritud ning ökohüsteerikud küsivad seda impulssi ära kasutades küüniliselt, mis võiks olla tähtsam kui sõda selle nimel, et päästa planeeti. Nii et loomulikult lepivad mõtlematud inimesed vähemaga ja teevad seda, mis neile öeldakse. Kuid minu arvates on see kõik täielik jama. Kui nad ütlevad rahval, et inflatsioon on kuidagi vajalik, et võidelda surmava CO2 vastu ja päästa planeeti, siis keskmine rahvakodanik läheb ilmselt kaasa, sest tal pole peagu mingeid teadmisi majandusest ja veel vähem on tal neid teadusest. Planeediga on kõik korras. See on olnud olemas 4,5 miljardit aastat ja jääb alles veel miljarditeks aastateks. Kauaks pärast seda, kui inimkond on kadunud või mujale kolinud. Igatahes ei hooli kliimahüsteerikud tegelikult planeedi päästmisest. Isegi nemad ei ole päris nii rumalad. Asi on selles, et nad tegelikult vihkavad inimkonda ja seal juures ka ise ennast. Samas kannatab aga kogu maailm hetkel selle massipsühhoosi all. Minu reaktsiooniks on neile vastu astuda ja teha seda, kus iganes võimalik. International Man. Kuhu süsiniku hüsteeria teie arvates liigitub? Kas me oleme juba selle tippu saavutanud või on meil pikk tee veel minna? Doug Casey. Me peame vaatama nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi suundumusi. Pikaajaline suundumus inimese esiletõus liigina on kestnud vähemalt 10 000 aastat. See on edenenud ja eksponentsiaalselt koos ühe uute teaduslike läbimuretega, mis on viinud parema tehnoloogia ja kõrgema elatustaseme saavutamiseni. Kas see suundumus on peatumas? Tahaksin arvata, et see areng mitte ainult ei jätku, vaid ka kiireneb. Kuid inimkonna 10 000 aastase arengu raames on esinenud ka mitmeid vastupidiseid epohhe. Pronksiaja kokkuvarisemine umbes 1200 aastat enne Kristust tõmbas kogu tsivilisatsiooni arengut üle 400 aasta võrra tagasi. Rooma tsivilisatsiooni langus läänes tõi aga kaasa nii nimetatud pimed ajastu, mis kestis umbes 5. kuni 9. sajandini. Kas me võime praegu seista silmitsi millegi sarnasega? Muretsemiseks on üsnagi palju põhjuseid, kuid ärgem tegelegem hirmu küllumavisega. Ma ei taha mõelda, et midagi nii kohutavat on tulemas, kuid pimeduse ratsanikud on tõepoolest taas liikvele läinud ja Sauroni silm seirab maailma. Tendents autoritaarsuse või isegi totalitarismi poole, on kogu maailmas täna kasvamas, rääkimata kolmanda maailmasõja võimalikusest. Adrian Bachmanni kommentaar. Rohepöörde materiaalse hüveolu langetamise koguefekti tajuvad inimesed juba täna oma tarbimise harjumuste üha kesisemaks muutudes. Kolme appelsini asemel saab nüüd kaks. Jõuluvaheajal peab esmakordselt valima, kas sõita külla vanavanematele Valgas või Saaremaal ja nii edasi. Ise küsimus on, millisel määral Euroopa kodanikud mõistavad oma vaesumise aluspõhjusena valelikult keskkonnasõbralikena välja käidud, ent täiesti reaalselt inimvaenulike rohepoliitikaid. Üks täpsustus on siin kohal vajalik, et mõista, kuidas poliitökonoomselt ühemõtteliselt mõistusevastane rohehullus on võimalikuks saanud. Rangelt võttes ei tunne siiski päris kõik inimesed rohepöörde projekti poolt esile kutsutud materiaalse elukvaliteedi langust. See on trend, millest jääb puutumata murdosa 1% kõige jõukamast elanikkonnast, kes moodustavad samaväärselt olematu osa valijaskonnast, ent kellele kuulub peaaegu kõikides riikides tegelik poliitiline võim. See on muuhulgas põhjuseks, miks maksutulud kogutakse praktiliselt kõikides riikides ülekaalukalt keskklassi ning vaeste rikaste, kelle netoväärtus ulatub mõne miljonini arvelt, jättes sentimiljonäärid ja miljardärid eriliste maksuskeemide armust panustama riigikassasse täpselt nii palju, kui neil selleks parasjagu soovi on. Enamasti neil seda ei ole, kuna plutokraadid kandivad parema meelega oma miljardid maksuparadiisi kaudu välja ning finantseerivad maailma majandusfoorumi tüüpi eraprojekte, kus avaliku võimu esindajad käivad oligarhide klassi ees vaibal, täites äraspidisel kombel mitte käsuandjate, vaid käsutäitjate rolli. See on ka põhjuseks, miks elame maailmas, kus lihttöölise väikeettevõtja või kolme last kasvatava üksikema maksukoormus on praktiliselt kõikides liberaalse turumajandusega riikides umbes 5-10 korda suurem kui miljardäril, kes peab igast 100 eurost maksudan lõpuks välja maksma mitte umbes 70, vaid pigem 7 eurot. End tagasi rohepöörde juurde. Tõsi on ka see, et 0,1% kõige rikkamate isikute raha ostujud langeb, kuna miljardäri euro, dollar või naalsterling kaotab väärtust kartulikilo või bensiiniliitri suhtes sama palju kui kupüür vaesemehe taskus. Ent kvantiteedil on oma kvaliteet, ka materiaalse stratifikatsiooni mõttes. Ja seetõttu on inimesed, kellel on kümneid või sadukordi rohkem vara, kui ka kõige sübariitlikuma eluviisi puhul oleks võimalik elujooksul ära tarbida, rohepöörde vaesustavate mõjude eest turvatud. Isegi Klaus Schwab ei saa paratamatult lennata kahes eralennukis korraga. Bill Gatesi seedetrakt suudab hakkama saada piiratud koguses hirvefileega ning Ted Turneri maks ei tuleks toime rohkem kui paari pudeli Chateau Le Pini ka ühel õhtul. Rohepööret dikteerivad inimesed, kes moodustavad nanoskoopilise osa valijaskonnast, ent kes on oligarhilises süsteemis monopoliseerinud poliitilise võimu, mille olemus seisneb alati erahuvide presenteerimises avaliku huvina. Eliidile meelepäraseid programme viiakse praktilisel tasandil aga ellu viisil, mis pole massimeedia abil mõistmatuses hoitavatele massidele mõistetav. Nagu kommunistlikud kollektiviseerimise programmid paiskasid 20. Sajandil terved rahvad Kambodžast Kuubani vaesusesse masside enda heakskiidul, on võimalik, et ka euroopalikust heaolust saab 21. Sajandil mälestus, kui eurooplased kapituleeruvad kapude ja misantroopidest miljardäride rohepöörde programmi ees. Kas rohepöörde mõistuse vastane agenda õnnestubki läbi suruda ja millise fanaatilisusega suudetakse programmi praktikas ellu viia, ei ole hetkel veel selge. Ühest küljest näiks see suur osa jõukate riikide elanikest tänaseks tõsimeeli uskuvat rohepöörde ideoloogilist dogmaatikat. Samas tuleb arvesse võtta, et enamus inimesi on olemuselt arad ning valmis meelsasti võimu ees silmakirjatsema, kui meelsuskontrolliks arvatud küsitlused õigete või valede seisukohtade levikut üritavad seirata. Seega on rohepöörde reaalse toetuse tuvastamiseks läbi viidud küsitlused tänaseks läänes sama ebausaldusväärsed, nagu mistahes küsimuses, kus ametliku narratiiviga nõustumise ja mittenõustumise tagajärjed kärisevad ühiskonna üha totalitaarsemaks muutudes aina suuremaks. Võimalik, et Euroopa rahvad ajavad lõpuks selja sirgu ning astuvad vastu ökoloogiliseks altruismiks rüütatud misantroopsele programmile, mille lõptulem on röövida nendelt majandusliku kindlustatuse likvideerimise kaudu igasugune ühiskondlik ja poliitiline subjektsus. Viimati nimetatu on protsess, mis on uudne üksnes tehniliselt, mitte olemuslikult, oles ajalooliselt tuntud kui orjandusliku korra kehtestamine. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Vabast ühiskonnast on läänes tänaseks saanud vaid mälestus. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Oles palju aastaid Briti peavoolumeediast tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Neil Oliver. Aina rohkem inimesi on tänaseks meie üle valitsema süsteemi defektidest teadlikuks saamas. Ent reaalsuse nägemise protsess on mitmefaasiline ning meil on veel pikk tee minna, taipamaks ja ka leppimaks asjaoluga, et, tsiteerides Shakespeare'i, miskit on mäda Taani riigis. Viimastel aastatel on korduvalt täheldatud, et niipea, kui valitsustel on kriisiolukorras võimalus haarata endale tavapäratult palju võimu, hakkab võimudele kriiside väljakuulutamine või vähemasti inimeste veenmine, et elame kriisis, meeldima üha rohkem ning seda peamiselt üha suurema võimu haaramise õigustamise viisina. Sedasi oleme sisenenud nõiaringi. Iga ühel, kes kahtleb selle nõiaringi kurjuses, mis meie üle valitseb, tarvitseb suunata oma pilk itta ja endale teadvustada, mis toimub tänasel päeval pühal maal. Maal, mida peetakse pühaks nii judaismis, kristuses kui islamis. Mulle paistab ilmne, et meile tutvustatakse küüniliselt üht kriisi teise järel. Kriise, millest iga üks on silmnähtavalt järjest hirmuäratavam, ehmatavam, segadust loovam. Ühelt poolt on kõik lääne valitsused, eeldades, et lääs üldse veel midagi tähendab, omandanud tänu nendele kriisidele järjest rohkem võimu, ning teiselt poolt on inimesed üha enam kaotamas oma vabadusi, õigusi, elustandardit ning vaimset ja füüsilist heaolu. Ei ole midagi uut siin päikese all. See kõik on ennegi juhtunud. Asjad on alati seda moodi kulgenud. Roomlased vabanesid oma viimasest kuningast aastal 509 ennem Kristust. Seejärel ei valitsenud Roomat enam monarhia, vaid vabariik. Selle vabariigi üle valitsisid kaks konsulit, ehk ametniku, kes valiti igal aastal uuesti ametisse. Rooma vabariigi seadustes oli sisse kirjutatud, et kriisikorral astub võimule diktaator. Meie jaoks on sõnale diktaator lisandunud tähendusvarjundeid, mida tolla ajal veel ei tuntud. Meie jaoks on diktaator halvustav sõna ning meil ei ole enam kombeks väita, et diktaatorid meile meeldiks, kuid algselt tähendas see sõna midagi muud. Varases Rooma riigis võis diktaator heita kriisi, reeglina sõja, oludes, olukorra lahendamise nimel tavapärased vabariigi ja senati reeglid kõrvale. Diktaator esitati konsuli poolt senati soovitusel ametisse vaid piiratud ajaks ja pärast määratud ajal möödumist oli ta sunnitud ametist lahkuma. Oletame, et tal anti kõige rohkem 6 kuud mingi konkreetse probleemi lahendamiseks. Selle aja möödudes võis teda vastutusele võtta selle eest, kuidas ta diktaatorina oli toiminud ja mida ta saavutanud oli. Kuna inimloomus on selline, nagu ta on, siis diktaatori rolli paratamatult kuritarvitati ning üllatus-üllatus, seda tehti suurejooneliselt. Julius Caesar kuulutas ennast eluaegseks diktaatoriks ning mõrvati varsti pärast seda, mis järel minu teada diktaatori rolli Roomas rohkem ei kasutatud. Algses tähenduses oli diktaatori mõte otsustusprotsessi tsentraliseerimine sõjaajaks ja vägagi suurel määral ka rahva rahutuste mahasurumise eesmärgil. Viimane asi, mida senat soovis, oli rahva mäss. Väärib märkimist, et Rooma vabariigis kuritarvitati diktaatori rolli sajandite jooksul üsna harva ja kui lõpuks kuritarvitatigi vastuvõetamatul määral, siis kaotati see rolli igapäseks ära. Kuid paraku ei peatanud diktaatori ameti kaotamine langust autoritaarsama valitsemisvormi poole, mis on iseenesest samaidne nähtus nagu rohu kasvamine, mis tõttu mandus ka Rooma vabariigist impeeriumiks ning ainuvalitsejad on püüdnud ajast aega absoluutselt võimu haarata ja ohjata. Kriisiolukorra väljakuulutamine võimuhaaramise nimel on võimuneljas isikutel seega aegade algusest kombeks olnud. Meenutagem seda, et kogu Natsi-Saksamaa kolmas riik 1930. ja 40. Tegutses 12 aastat Hitleri võimule saamisest kuni selle kukutamisene venelaste ja liitlaste poolt juriidiliselt kriisiolukorras. Kriisiolukorra ärakasutamine on hiljutisematel aegadel andnud võimaluse ka Aafrika despootide valitsustele. Sama mehhanismi alusel on ka Hiina langenud alatasa ühe eluaegse diktaatori valitsuse alt teise alla. Võimulolijad väidavad alati, et nad peavad kuulutama välja eriolukorra ja omandama erilised õigused selleks, et hallata riikliku paanikat ja kaost. Meile kõigile ka tänapäeval tuttavate sõnade saatel väidavad nad, et kuulutavad kriisiolukorra välja üksnes meie endi heaolu nimel, et päästa meid meie endi käest. Hitler kasutas Saksamaa parlamendihoone põlengut 1933. Aastal seaduse läbisurumiseks, mis andis talle vabaduse jätta kõrvale Saksa parlament ja valitseda ainuisikuliselt. Uue seaduse poolt antud õigustega relvastatult Trumpista kodaniku õigustel. Ta keelustas poliitilise oppositsiooni, mis tähendas, et Saksamaal ei tohtinud tegutseda ühtegi parteid peale natsipartei. Seejärel haaras ta peagi kontrolli meedia üle ning sulges ligikaudu 1600 ajalehte. Ning ta rajas Dachau kontsentratsioonilaagli, et vabaneda kiirelt kasvavast ebasoovitavate ja seega režiimile ohtlike inimeste massist. Ka seda kõike tehti inimeste ja mõistagi demokraatia kaitsmise sildi all. Absurd. Tegelikult peitub türannia sünnitragöödia aluspõhjus kõikjal ja alati võimunäljas kiusukottides, kes kuritarvitavad riigi seadust enda kaitsmiseks igasuguste väljakutsete ammugi võimult eemaldamise väljavaadete eest. Seega kõik eelpool lausutud arvesse võttes oleks aeg vastata küsimusele, kuhu me tänaseks jõudnud oleme. Heidame pilgu 3 aastat ajast tagasi, perioodi, mil niinimetatud pandeemia tõi kaasa üleilmse kriisiolukorra, millest meid ei ole siiani lõpuni vabastatud ning millest meid ilmselt ei vabastatagi, vähemasti mitte selle väljakuulutajate poolt. Ainus viis türanniast vabanemiseks on ise endid vabaks kuulutada. Pärast katku, mis on tuntud ka apokalüpsise esimese ratsanikuna, saabus koheselt teine apokalüptiline ratsanik. Sõda. Teisi sõnu Ukraina sõda. Tema kannul jõuab ootuspäraselt kohale ka 3. ratsanik, kelleks on surm. Seetõttu ei tohiks kellelegi tulla üllatusena, et nälga kui 4. ratsaniku lähiaastateks või isegi lähikuudeks agaralt prognoositakse. Ukraina konflikt, kus on hukkunud üle 500 000 ukrainlase ja kes teab, kui palju venelasi, ei läinud päris nii, nagu lääs soovis. Või eks siiski läks, sest iial ei või teada, kui makiavellistlik kogu olukord tegelikult on. Võibolla kõik läkski täpselt nii, nagu plaan ette nägi. Mina ei oska seda paraku hinnata. Kuid igal juhul on Ukraina sõda nüüdseks asendumas lähisidasõjaga ja kõik, kes on minuga sama kaua elu näinud, teavad, et see on sellist sorti sõda, mida meid on trillitud eriliselt kartma lisaks kõigele muule eelkõige sellega kaasnevate usuliste seoste tõttu. Ja mõistagi saame tagasi vaadata ka aastatuhande vahetusele. 11. septembri terrorirünnakutele, mis on 9.11, mis on ehk kõige kurikuulsam numbrikombinatsioon lähiajaloos, andes George W. Bushi valitsusele alusa kuulutada välja järjekordne kriisiolukord ja õigustada sedasi peagi käivitatud niinimetatud terrorivastast sõda. See kukkus samuti suurepäraselt välja, kas pole nii. Niinimetatud terrorismi vastane sõda pole mingil reaalsel tähenduslikul moel tänini lõppenud. Tahaksin küsida, milline terve mõistusega inimene arvab, et terrorismi vastu on võimalik sõda pidada. Sama hästi võiks pidada sõda aja kulgemise vastu. Vaadake terroristide ja nende rühmituste järjepidevust lähiajaloos. Mujahediinid, Taliban, Al-Qaida, ISIS. Need kõik hoiavad meid vaheldumisi ja ühiselt hirmuseisundis, mis suurendab meie valmisolekut nõustuda üha suurema valitsuse poolse jälgimise, meie privaatsusesse tungimise, meie õiguste vähendamise, liikumisvabaduste piiramise ning majanduse kahjustamisega. Rooma vabariik seadis 2500 aastat tagasi sisse diktaatori rolli, et sõjaolukordades toime tulla. Kui neil jätkus hoidu oma diktaatoreid kontrollida, ja seada nende ametile ajalisi piiranguid. Kuid tänapäeval ajaloole tagasi vaadates ei näeme midagi peale sõja, mitte midagi peale järjekordsete võimaluste relvatööstusele röögatute summade kokkuajamiseks ning valitsustele üha suurema võimu haaramiseks. Me ei näe enam mitte midagi peale autoritaarsuse ja totalitaarsuse lakkamatu kasvu. 21. Sajandi algupoolel palutakse meil mõelda kõige hullemale võimalikule sõjale, ehk isegi ülemaailmsele tuumasõjale, ning seda abitult värisedes oodata. Inimeste kohutamine võtab iga päevaga üha enam tuure üles ja kõikjal meie ümber valitseb hirm, haiguste, kliima, raha ja selle puudumise ning ühe sõja pärast teise järel. Kuid kõige hävitavamalt ja kurnavamalt mõjub see, et meid killustatakse üha enam. Lahutades meid vastastiku üksteise suhtes kahtlustavatesse ja vastanduvatesse rühmadesse ja enklaavidesse ning äsitatakse alati mis iganes põhjusel üksteisele kõride kallale. Meil peab jätkuma julgust vaadata sellest kõigest väljapoole ja näha oma tegelikku probleemi ja tegelikku vaenlast. Tegelikud vaenlased on meie endi valitsused. Küsimus ei ole vasak või parempoolsuses, religioonis, gei või hetero või trans olemises või rassis, Küsimus on õiges ja vales ja eelkõige on küsimus väga kitsas inimeste klikis kõige tipus. Kuigi see klik on väike, trambib see karistamatult meie peal. Võitlus nende vastu peab tulema seega altpoolt, kuni lõpuks nende saapad oma nägudelt maha lükkame. Alustuseks ja enne kõike muud tuleb meile endale esitada aga kõige olulisem küsimus. Cui bono? Kes sellest kõigest kasu saab? Kes on kõigest sellest kasu lõiganud ja alati lõikab, sõltumata pärajasti käsil olevast kriisist ja sõltumata masside kasvavastest raskustest? Saan sellele küsimusele vastata vaid tõdemusega, et mitte mina ega mu lähedased. Meil ei lähe paremini ja ma oletan, et see kehtib ka kõigi teie kohta. Finantsvabaduse lõppmäng. Programmeeritavad digivaluutad annavad riigile voli iga ostu lubada või keelata. Kit Knightley. Sõda sularaha käivelt kaotamiseks on peagi jõudmas viimasesse faasi. Raha on tulevikus kavas asendada riikliku kontrolli all olevate digitaalkviitungitega. Keskpangad plaanivad Bitcoini mudelile tuginedes hakata peagi emiteerima oma digitaalseid valuutasid. Sedasi on kogu veel alles jäänud finantsiline privaatsus plaanis lähitulevikus lõpetada, omandada täielik kontroll iga tehingu üle ning võtta keskvõimu kontrolli alla ka see, millele inimestel on lubatud oma raha kulutada ja millele mitte. Alates hetkest, mille esmakordselt ilmusid sõltumatu ja alternatiivse vahetusvahendina väljaspool finantsilist staatust kvood müüdavad bitcoinid ja teised kryptovaluutad, oli üksnes aja küsimus, millel uus alternatiiv riigi poolt omaks võetakse, kohandatakse ja ümber paigutatakse. Keskpanga digitaalsed valuutad on sisuliselt peavoolu vastuseks bitcoinidele. Teadmiseks neile, kes pole teemast endiselt midagi kuulnud, keskpanga digitaalsed valuutad on täpselt need, millel nad kõlavad. Keskpankade välja antud naela, dollari, euro ning teiste rahvusvaluutade digiteeritud versioonid. Nagu Bitcoin ja muud kryptovaluutad, oleks keskpankade digitaalsed valuutad täielikult digitaalsed, edendades seega käimas olevat sõda sularaha vastu.
Erinevalt kryptovaluutast ei läbiks see aga anonüümsust säilitavat krüptimist. Tegelikult oleksid keskpankade digitaalsed valuutad olemuse poolest täiesti vastupidised Bitcoinilele, oles võimelised potentsiaalselt lõpetama rahalise privaatsuse idee kui sellise. Võibolla pole te keskpankade digivaluutade plaanidest kuigi palju kuulnud, kuna need on käimas oleva pandeemia sasipuntras varju jäänud, kuid kampaania on olemas ja juba kuid tagumisel plaadil podisenud. Septembri lõpus kirjutasid sellest nii Reuters kui Financial Times. Riikideks, mis on keskpanga digitaalvaluuta ideega kõige kaugemale jõudnud, on Hiina ning Ühendkuningriik. Hiina digitaalset yuani on arendatud alates 2014. aastast ning seda testitakse pidevalt ja laialdaselt. Ühendkuningriik pole veel nii kaugel, kuid kansler Rishi Sunak promoveerib innukalt digitaalse naela ideed, mida ajakirjandus ka Britcoiniks nimetab. Muud riigid, seal hulgas Uus-Meremaa, Austraalia, Lõuna-Afrika ja Malaisia, ei jää palju maha. Ideed uurib ka USA, kus juures Federaalreservi juht Jerome Powell teatas, et lähitulevikus avaldatakse üksikasjalik aruanne digitaalse dollari kohta. Ettepanekud selle kohta, kuidas keskpankade digitaalvaluutad võiksid tulevikus töötada, peaksid olema piisavad, et saata ohusignaale ka kõige usaldavamatele inimestele. Enamikule inimestele meeldiks idee, et valitsus jälgiks kõiki nende kulutusi reaalajas, kuid see pole veel asja juures kõige hullem. Kõige ohtlikum idee on see, et mis tahes tulevane digitaalvaluuta peaks olema programmeeritav. See tähendab, et raha väljastavatel inimestel oleks õigus kontrollida selle kulutamist. See ei ole tõlgendus ega ammugi vandenõuteooria. Lihtsalt kuulake rahvusvahelise arvelduspanga juhi Augustin Karstensi kõnet eelmisel aastal. Järgnevas on tsitaat väikese rõhuasetusega. Tsitaadi algus. Peamine erinevus keskpanga digitaalvaluutadega seisneb selles, et keskpangal oleks absoluutne kontroll reeglite ja regulatsioonide üle, mis määravad kindlaks selle keskpanga vastutuse väljenduse ning tal on tehnoloogia selle jõustamiseks. Tsitaadi lõpp. See ei ütle teile mitte ainult, et nad tahavad ja otsivad seda võimu, vaid ka, kuidas nad seda endale õigustavad. Nad muudavad teiste inimeste raha oma vastutuse väljenduseks ja peavad seetõttu õigeks seda kontrollida. Juunis väljaandes The Telegraph ilmunud artikkel oli sama otsekohene. Tsitaat. Digitaalset sularaha võiks programmeerida nii, et seda kulutatakse ainult hädavajalikele asjadele või kaupadele, mida tööandja või valitsus peab mõistlikuks. Tsitaadi lõpp. Artiklist siteeritakse Inglise panga digitaalsete valuutade eest vastutavat direktorit Tom Muttonit. Tsitaat. Võiksite kasutusele võtta programmeeritavuse. Sellel võib olla sotsiaalselt kasulike tagajärgi, mis takistavad tegevust, mida peetakse mingil moel sotsiaalselt kahjulikuks. Tsitaadi lõpp. Valitsused ja tööandjad tagavad, et nende väljastatud raha saab kasutada ainult mõistlik asjade jaoks ja mitte kasutada sotsiaalselt kahjulikult viisil. Pole vaja kuigi palju kujutlusvõimet, et näha, kuidas see süsteem võiks areneda ja muuta ühiskonna tõeliselt düstoopseks õudusunenaks. Hiinas on antud protsess juba alanud totalitaarriigile iseloomuliku peenetundelisuse puudumisega. Digitaalse valuuta väljalaske suunas liikudes keelavad Hiina võimud konkurentsi kõrvaldamiseks kõik alternatiivsed krüptovaluutad ja on juba teada, et digitaalne yuan on programmeeritav. Lääne lähenemine on tõenäoliselt vähem otsene, kuid tegelikkuses mitte vähem kontrolliv. Britcoin programmeeritakse tõenäoliselt ainult eri olukordades. Alustades, nagu Telegraaf ütleb, riiklikest toetustest. Need märgitakse ainult hädavajalikele asjadele kulutatavaks. Samuti pole raske näha programmeeritavat raha, mis toetab kaitse tervishoiusüsteemi narratiivi, kus inimestel ei ole lubatud kulutada riigi raha suhkrule, sigaretidele või alkoholile. Või on elundite oote nimekirjas või teatud haigusseisunditega inimeste palgad ja kulutused kontrolli all. Üldjoontes on aga Briti türannia olemuslikult mitte ametlik. Seega teeb Ühendkuningriigi valitsus suure näitemängu oma raha programmeerimise võimalusest loobumisest, vastandades end seeläbi positiivset Hiinaga. Kuid ei astu samal ajal samme, et takistada suurtel ettevõtetel nende väljastatavaid palku programmeerimast. Seega, kui Hiinas kontrollib riik digitaalselt ühendi, siis digitaalne nael allub korporatiivsele kontrollile. Ja seda kasutatakse riigi ja korporatsioonide vaikiva partnerluse jõustamiseks, mis määratleb tõelise fašismi. Tõenäoliselt algab see väikesel, prognoositavatel viisidel, mis on loodud konkurentsi piiramiseks. Näiteks McDonald's muudab võimatuks oma palkade kulutamise Burger Kingis ja vastupidi. Coca-Cola ja Pepsi, Starbucks ja Costa. Saate ideest aru küll. Oleme olnud tunnistajaks poliitkorrektse tühistamiskultuuri tõusule, identiteedipoliitika ajastule ja vooruslikkuse signaleerimisele. Kujutage nüüd ette, kuidas programmeeritav valuuta sellesse pilti sobituks. Ettevõtted võiksid pühenduda vihkamisega võitlemisele ja takistada oma töötajatele annetamast raha musta nimekirja kantud erakondadele, usurühmitustele, heategevusorganisatsioonidele või üksikisikutele. COVID ajastul oleme näinud, kuidas peavoolule vastanduvatele autoritele, näitlejatele, lauljatele saab osaks mürgine nõiajaht. Kuid kujutlege maailma, kus ettevõtted võiksid öelda lahti valeinformatsiooni levitajatest. Muutes oma väljastatud palkade kulutamise valitsuse suhtes avameelselt kriitiliste kunstile, filmidele, muusikale, raamatutele võimatuks. Võibolla korraldavad ettevõtted nii, et vaktsineerimata töötajate palgale seatakse rohkem piiranguid kui vaktsineeritud töötajate omale. Võibolla ei saa peagi vaktsineerimata isiku palka kulutada kinodes või ööklubides, et viiruse levikut peatada. Inglise panga asedirektor John Cunliffe ütles The Telegraphile, võiks mõelda nutikatele lepingutele, mille puhul oleks raha programmeeritud vabanema ainult siis, kui midagi juhtub. Nii et võibolla kaotavad tööandjad valikuvõimaluse üldse ja seavad negatiivse testi või tõhustusdoosi teie palga vabastamise eeltingimuseks. Seda saab edasi liikudes rakendada igasuguse käitumise suhtes. Maailma majandusfoorumil on selge tuleviku visioon, kus inimesed ei oma midagi ja on õnnelikud. Kombineerige see pikaajalise sõjaga koduomamise vastu ning näete, et tööandjad ja valitsused annavad välja raha, mida saab kulutada üürile, kuid mitte hüpoteegile. Kujutage nüüd ette ka tärkuvat uut rohelist ühiskondlikku lepet. Kehtestatakse karmid piirangud sellele, kui palju te võite raha kulutada bensiinile, plastikule või lihale. Ainult X dollarit lendudes aastas või üksnes Y-naela veiselihale. Kõik see mõistagi vaid planeedi suuremaks hüvanguks. Raha muutub totaalselt kontrollitud digivaluutasüsteemis iseseisvuse väljendusest üksnes kviitungisüsteemiks, mis toimib täielikult keskpankade või korporatsioonide kapriiside järgi. See kõik oleks vaid 2 aastat tagasi kõlanud täieliku paranoiana. Kuid kas te oleksite ausalt üllatunud, kui näeksite seda ettepanekut täna mõnes peavoolu ajalehes? Programmeeritaval digitaalsel valuutal oleks seega sisse kodeeritud võime juhtida kogu meie ühiskonda. See paistabki, aga kõikide märkide alusel olevat uue normaalsuse viimane sihtpunkt.
Enamik maailma inimesi ongi üleliiksed. Yuval Harari. Ajaloolane, futurist ja maailma majandusfoorumi nõunik Yuval Noah Harari nentis hiljuti antud intervjuus, et me lihtsalt ei vaja 21. sajandi alguses valdavat enamust elanikkonnast, arvestades, et kaasaegsed tehnoloogiad muudavad inimtööjõu majanduslikult ja sõjaliselt üleliikseks.
Harari tegi nimetatud märkused augusti alguses avaldatud intervjuus TED konverentsisarja juhi Chris Andersoniga. Ta leidis, et tänapäeval laialt levinud tavainimeste pettumus lähtub hirmust, et neid jäetakse maha teel tulevikku, mida juhivad targad inimesed. Harari lisas, et sellised hirmud on õigustatud, arvestades tema prognoosi, et kujunemisjärgus tehnoloogiad asendavad majanduses vajaduses paljude olemasolevate tööde järele. Paljud inimesed tajuvad, et nad jäetakse loost välja, kuigi nende materiaalsed tingimused on endiselt suhteliselt head. 20. sajandil oli kõigil lugudel, liberaalsel, fašistlikul, kommunistlikul, ühine see, et loo suured kangelased olid tavalised inimesed. Mitte tingimata kõik inimesed, aga kui elasite näiteks Nõukogude Liidus 1930. aastatel, oli elu väga sünge. Kuid kui vaatasite seintel olevaid propagandaplakateid, mis kujutasid hiilgavat tulevikku, siis te olite seal kohal. Te vaatasite plakateid, millel oli kujutatud terasetöölisi ja põllumajandustootjaid kangelaslikes poosides ning oli selge, et see ongi tulevik. Nüüd, kui inimesed vaatavad seintel olevad plakateid või kuulevad teedi kõnesid, kuulevad nad palju suuri ideid ja suuri sõnu, masinõppe ja geenitehnoloogia ja blokkiahela ja globaliseerumise kohta ning neid pole seal. Suur osa inimesi ei ole enam osa tulevikuloost ja ma arvan, et jällegi see on hüpotees, kui ma püüan mõista ja saada kontakti inimeste sügava pahameelega paljudes kohtades üle maailma, siis osa sellest, mis seal võib toimuda, on see, mida inimesed mõistavad ja neil on õigus, kui nad arvavad, et tulevik ei vaja mind. Teil on kõik need nutikad inimesed Kalifornias, New Yorkis ja Pekingis, ning nad plaanivad seda hämmastavat tulevikku tehisintellekti ja biotehnoloogia ning globaalse ühenduvuse ja millega iganes ja nad ei vaja mind. Võib olla, kui nad on toredad, viskavad need nutikad inimesed tulevikus ka mõned rasukased minu suunas, nagu universaalne toimetuleku toetus. Kuid psühholoogiliselt on palju hullem tunda, et olete kasutu, kui tunda, et teid kasutatakse ära. Kommenteeris Harari. Harari vastandas 20. sajandit 21. sajandile, prognoosides samal ajal, et praeguse sajandi ja tulevaste majanduste vajadus inimeste järele väheneb järgjärgult. Ta kommenteeris järgnevalt. Kui lähete tagasi 20. sajandi keskpaika ja pole vahet, kas olete Ameerika ühendriikides koos Rooseveltiga või Saksamaal Hitleriga või isegi Nõukogude Liidus Staliniga, ja mõtlete tuleviku ehitamisele, siis on teie ehitusmaterjalid need miljonid inimesed, kes teevad kõvasti tööd tehastes, taludes, sõduritena. Te vajate neid. Ilma nendeta ei ole teil mingit tulevikku. Nüüd, liikudes kiiresti edasi 21. sajandi algusesse, me lihtsalt ei vaja valdavat enamust elanikkonnast, järeldas ta. Sest tulevik seisneb üha keerukamate tehnoloogiate, nagu tehisintellekti ja biotehnoloogia arendamises. Enamik inimesi ei panusta sellesse midagi. Välja arvatud võib-olla nende isikuandmed. Ning need tehnoloogiad muudavad järjest enam üleliigseks kõik, mida inimesed praegu veel kasuliku teevad ja võimaldavad sedasi inimesi täielikult asendada.
Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loode lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!
Tarduvas hetkes leek lahvatab, kuu oma öiseis mõtteis kahvatab. Tarduvas hetkes leek lahvatab, kuu oma öiseis mõtteis kahvatab.
Saade on salvestatud 2024. aastal.